ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ლია ციციკური გესაუბრებათ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რატომ ვამბობ ხაზგასმით ამ ორ სიტყვას, ჩვენი შეხვედრის ბოლოს შეიტყვით. მაშასე ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ოჯახისათვის საჩუქრად მოძღვნილი წიგნის ყდამ თვალი წამტაცა. კარგა ხასვა თვალიერე, უცნაურად შემოსილი ქალვაჟი, თავფურცელს თვალე გადავავლე, სულ ბოლო ფურცელზე შევჩერდი. ეს გახლდათ აკაკი წერეთლის სახლში გამართული სადილის მენიუ. ერთ-ერთის, რა თქმა უნდა, სოსიკო მერკვილაძის ფონდიდან. უნდა წაგეკითხოთ. სადილი აკაკის სახლში. 25 მკათათვე 1899 წელი. წვანილი, სურგელი, სულგუნი, რაჭული ლორი, ღომით, კალმახი ცივად, ინდოური ჩადებული, ცივი დედალი, ბეჭი საწებლით, ჩიხიტთმა. შემწვარი, გოჭი შინდის ჩურჩით, ვარიები ისრი მაყლით, სუკის მწვადები, ტკბილი, მაყლის ფელამუში, ნაყინვი, ხილი, სხოლიო, მოხენა ქართული, ღვინისმა სურვილი სამებრ, დაძალება აღკწალული, უგუღმართი მრავალჟამიერ და სხვა მაგვარი უარყოფილი, დაბა საჩხერი. ეს ბოლო გვერდი. ახლა სხვა გვერდებსაც ჩავუჯექი და წიგნის ავტორი სტუმრად ვიწვიე. წიგნს კერძ დაყვანის თემა ჰქვია, მის ავტორს კი ახლა ჩემს გვერდით რომზის რუსუდან გორგილაძე. იგი და მისი წიგნი გვთავაზობს კულინარულ მოგზაურობას დროსა და სივრცეში. ეხა გამარჯობა რუსუდან, ჩემ რადიო მსმენელებს უნდა ვუთხრა, რომ მე სიამოვნებით მასპინძლობ ქალბატონს, რომელიც მიზესთა გამო სამშობლოში სტუმრად ჩამოდის ხოლმე. ძალიან მწყდება გული და მინდა რომ ეს იყოს დროებით.
გამარჯობა ქალბატონ ლია, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ეხა ამჯერად რუსუდანი სამშობლოს ეწია ხელდამშვენებული და მეც შესანიშნავი წიგნით. შესანიშნავში მინდა ჩავატიო ყველაფერი ამ წიგნის შესახებ. აი, ხელს შეავლებს თუ არა ჩვენი მკითხველი და მერე გადაშლის თუ არა, ნამდვილად დამეთანხმება ამაში, იმიტომ რომ უდიდეს სიამოვნებას მიიღებს ყველანაირს ესთეტიკურს, გამდიდრებს თავის ცოდნას და უბრუნდება თავის ფესვებს. აი, ამ წიგნით, რომელიც ამოგზაურებს მას დროსა და სივრცეში და რომელსაც ქვია კერძ დაყვანის თემა, კულინარიული მოგზაურობა დროსა და სივრცეში. აი, კულინარული რო იტყვიან, თითქოს არ უნდა იყოს ხო საინტერესო, ვიღაცა შეიძლება არ დაინტერესოს. მოდით ახლა ჩვენ ვისაუბროთ ამ წიგნზე და შევცვალოთ იმ ადამიანების შეხედულება კულინარიაზე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ცოტა უხერხული ამ თემაზე საუბარი, ხო? იქნებიყოთ რომ როდესაც თქვენ უხერხულება.
მოგესალმებით, კატერია. ნამდვილად,
ნამდვილად.
არა, ბზანებ. ძალიან מחარებს ეს ამბავი, რომ ის რაც იყო ნამდვილად ჩემი სურვილი ამ წიგნის კეთების დროს, რომ მე ნელა-ნელა გამეზიარებინა ჩემი ახლობლებისთვის და მე აღმოჩნდა, რომ უცნობებსაც ვუზიარებ, ეს რასაკვირველია ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. მე თქვენ გეთანხმებით იმაში, რომ საკვებზე, კვებაზე, რაღაც აი ამ განზომილებაზე ადამიანის ცხოვრების, ზოგ კულტურაში უხერხულია საუბარი, ზოგ დროში იყო უხერხული, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ინტელექტუალურ რა თითლებოდა სხვა თემები, რომელზეც უნდა ესაუბრა ადამიანს, მაგრამ აი ეს ისეთი თემა იყო, რომელზეც ნუ არავინ არ ლაპარაკობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ადამიანის სიცოცხლის წყარო. ადამიანმა თუ არ მიიღო საკვები, უბრალოდ ვერ იცოცხლებს. თუ ჩვენ თვალს გავადევთ კაცობრიობის ისტორიას, ნახავთ, რომ ადამიანის საკვებით გამოხატავს ყველაფერს, რისი თქმაც უნდა, თუ ეს რამე სიმბოლოს უკავშირდება თურმე. მინდა რომ ამას ხაზი გაუსვა, რომ ძველ შუმერებში ეს მაქსიმა იყო ყველაზე პოპულარული, რომ საკვების სიცოცხლეა, იმიტომ რომ საკვების გაზიარება სიცოცხლის გაზიარებას ნიშნავდა. უზიარებდი საკვებს ადამიანს იმისათვის, რომ მას ეარსება და ეცოცხლა, და მეორე უზიარებდი სიცოცხლეს, ესე იგი მისი სიმბოლური დატვირთვის თვალსაზრისით. კი, ნამდვილად. ამდენად დასავლეთში, რასაც ჩვენ დასავლეთს ვეძახით, ეს ისეთი პოპულარული თემა გახდა, რომ წალეკილი აქვს ამ თემას სხვა თემები
ჩვენთანაც. ძალიან გახშირდა ეს კულინარული შოუები ეთერში, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც ამ წიგნშია თავმოყრილი. მე ხა უძლებ ცდუნებას, რომ არ დავიწყო საუბარი შენთან, უკვე დავიწყე, მაგრამ არ გავაგრძელო ამ წიგნის თაობაზე იმ პირველი წინადადებით, რომლითაც მიიზიდე ჩემი ყურადღება და ალბათ ყველა მსმენელის, იმას ბოლოსთვის მოვიტოვებ. უბრალოდ მინდა კითხო, უშველებელი მასალაა დამუშავებული. რამდენ ხანს მუშაობდი? ალბათ ძალიან დიდხანს, რუსუდან. და როგორ მოახერხე, რომ ბოლომდე მოიტანე ეს სათქმელი? კი, ამბობ, რომ გადამიყვანა სხვადასხვა ბილიკებზე, მაგრამ მაინც. და ყველაფერი თქვი, რაც გინდოდა, თუ ბევრი რამ გვერდზე დარჭა სათქმელი.
ნამდვილად, ადამიანს უჭირს საერთოდ იმის თქმა, რაც სათქმელი აქვს, და მით უფრო აი ეს თემაში, რომელიც არის უსაზღვრო. შეიძლება ითქვას უცხო ჩემთვის, ასეთი მიდგომა უცხოდია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ვერ ვთქვი კი არა, უამრავი მასალა დამრჩა. ეხლა რომ ვუყურებ ამას იმ მასალასთან შედარებით, რაც მე მაქვს, მოგროვილი არა, რაღაცა თეზისებია თითქოს იმ მასალის. აი ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება მე.
ძალიან საინტერესო. მე ნანება თეზისებისთვის.
ასე ჩანს იმ მასალიდან გამომდინარე, რომელიც ნამდვილად მაქვს დაგროვილი. ესე იგი, იმ მასალაზე, რაც წიგნად გადაიქცა, ვმუშაობ აი ბოლო 3 წელიწადია. ძალიან ინტენსიურად. იმის გათვალისწინებით, რომ მე ყველაფერს ძალიან სწრაფად ვაკეთებ, ბევრი დროა. ვინც მიჩნობს იცის რა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ვისი ამოვნე. თუ ვინმე ამ წიგნით ისი ამოვნა და ამ თემით, მე ვარ პირველ რიგში.
უამრავ საინტერესოს წაატყდებით, მეგობრებო, ამ წიგნში. იქნებ ნაცნობს გაგონილს, მაგრამ მივიწყებულსა და გასახსენებელს და სასიამოვნოს. ვთქვათ გერმანელი ექიმის, ფიზიოლოგისა და ანთროპოლოგის ფრიდრიხ ბლუმენბახის სიტყვებს, რომ კავკასია, კერძოდ მისი სამხრეთი კალთა, კაცობრიობის ყველაზე ლამაზ რასას წარმოშობს. ქართველებს ვგულისხმობ, ამბობდა იგი 1865 წელს. ან დიდი ფილოსოფოსის კანტის სიტყვებს, თურქებს, არაბებსა და სპარსელებს გულით სწადდათ, რომ თავიანთი ხალხი ქართველთა სისხლით გაეკეთილშობილებინათო. ან კიდევ ჯონ სტაინბეგი, რომ ამბობს, ჯადოსნური ადგილია საქართველო, როგორც კი დატოვებ, იგი სიზმარსე მსგავსებაო. და ეს საოცარი ერი გამორჩეულად სტომართმოყვარეა, გამორჩეული მასპინძელია.
როდესაც ადამიანი უცხოეთში ცხოვრობს, განსაკუთრებულად ხშირად ახსენდება ან ხედავს ან განიცდის იმას, რომ ის სხვა კულტურული სივრციდან არის. განსაკუთრებით, როცა ისეთ უცხო კულტურულ სივრცეში ხარ, განსხვავებულში შენი კულტურული სივრციდან, როგორიც არის გერმანია. იმას თავისი სულიად ჩვენგან განსხვავებული რაღაცნაირი კულტურული მახასიათებლები აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველანი თანამედროვე ადამიანები ვართ, ერთნაირად გვაცვია, ბევრი ენები, ხო, სხვა არის ეს. და აი ეს სხვაობა სულ გაფიქრებს იმაზე, შენ ვინ ხარ. სულ მიგითითებს ამაზე, იმიტომ რომ როცა საქართველოში ცხოვრობ, შენისთან ნაყველა ირგვლივ, შენივე საკუთარ მყუდრო კულტურულ სივრცეში ცხოვრობ და ნუ რაღაცა გაღელვებს, რაღაც არ გაღელვებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს შენია. ამაზე ისე ძალიან არ ფიქრობ, ასე, თიკუთხით, როგორც როცა უცხო ჩხარ, ეს ერთი საკითხია. მეორე ის არის, რომ დგება ადამიანის ცხოვრებაში, რომ როცა იწყებ იმაზე ფიქრს, ვინ ხარ შენ, რა გამოგარჩევს ხვებისაგან, აი შენ კულტურას რა ახასიათებს, იმ შენი კულტურის შიგნით რა განსხვავებაა შენსა და სხვა შორის და ასე. Ну, რაღაცნაირად აი ეს ისეთი თემაა, რომელიც მე მგონია, რომ მეტნაკლებად ყველა ადამიანს რაღაც დროში იზიდავს. მე ამერიკაშიც მიცხოვრია და ნუ ახლა გერმანიაში ვცხოვრობ. როცა უცხო ხარ, ერთი ტიპის შეკითხვებს გისვამენ შენზე. როცა აღმოაჩენენ, რომ ესეთი ეგზოტიკური ვინმე ხარ, ესე ქვეყნიდან, რომელიც შეიძლება არ იცოდეს ად არის. არ არის გამორიცხული, დღესაც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ. ვთქვათ, უნდა ახსნას ადახარ გეოგრაფიულად სად მდებარეობ. მე ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ენა, რომელზეც შელაპარაკობ, იმიტომ რომ ეგზოტიკური ენაა. და რა თავარია, ძალიან აინტერესებს და ძალიან ადვილად იგებენ შენ რაობას, რას ჭამ, რა გამოგარჩევს ხვებისაგან, რა არის შენი ეროვნული კერძი. იმიტომ რომ თუ საკვებს გავარჩევთ, რითიც ჩვენ ვიკვებებით, თქვენ აღმოაჩენთ რაღაცა უზარმაზარი რაოდენობის ინფორმაციას. საიდან რა მოვიდა, როდის მოვიდა, რა დარჩა, რა არ დარჩა, რა შევითვისეთ, რა გავაქართულეთ, რა გადავაქციეთ ჩვენად, რა კომბინაცია მოვიწონეთ ჩვენ, ესეთი კომბინაცია, ვთქვათ, რაღაცა სხვადასხვა ინგრედიენტების, რომლებიც შეიძლება გარედან შემოვიდეს სრულიად სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილიდან და იმიტომ ქვია ამას მოგზაურობა დროსა და სივრცეში, შეიძლება აი ამათმა კომბინაციამ ისეთი უნიკალობა გამოიწვიოს, რასაც დავარქმევთ ქართულ გემოს.
ეხლა ვფიქრობდი, როგორ მოიცვა ეს წიგნი და რაზე ვილაპარაკო და რაზე არა. და მე ძალიან მიხარია, რომ მეშველები ამ ბავში და ბევრი საფიქრელი არ მექნება. გემოსთან დაკავშირებით, აი ქართული გემო თქვი და თავიდან, რა თქმა უნდა, გემოსთან საკვები იყო დაკავშირებული, მაგრამ ეხლა გემომ და გემოვნებამ მოიცვა ყველა საკითხი. აი ამას წინათ ხელოვნებათ მცოდნეები მსჯელობდნენ ეროვნულ გემოვნებაზე ხელოვნებაში და საერთოდ მთელი შენი ცხოვრება ეროვნულ გემოვნებად ჩამოყალიბდეს და აი როცა ეს გაიარე ეს გზა რუსიკოდ, ძალიან რთული, ძალიან საინტერესო გზა, რა ვიცი, რომელ კულტურაში არ შეხვედი და როგორ ერთად მოუყარე თავი ყველაფერს, აი საბოლოო დასკვნა შენი ეროვნული გემოვნების შესახებ
კულინარიაში. ძალიან რთული კითხვაა ქალტულია და მაგაზე ცალკე წიგნი უნდა დაიწეროს. იცით რა, მე ძალიან ვამაყობ იმითი, რომ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ქართული კულტურა, რომელიც უდავოდ ძველია, დროთა განმავლობაში განიცდიდა სხვა კულტურების გავლენას და ყალიბდებოდა, რაც უფრო მეტად მდიდრდება გარედან შემოსულით. ადგილობრივი კულტურა ის არამარტო იღებს რაღაცას, რისი მიღებაც მას სურს და შეუძლია, არამედ თვითონაც თვით გადარჩენაზე არაცნობიერად თითქოს ფიქრობს. იმიტომ იბრძვის და უფრო მეტად და უფრო უკეთესად ყალიბდება როგორც ასეთი თვითმყოფადი. ესე იგი, ეს გავლენები აბსოლუტურად არ უშლის ხელს. მე ხშირად მეკითხებიან, აი რა არის ეს ქართული, ხო არ არის ეს რაღაცა სხვა, ეს ხონ მართლა ქართულია, რატო ვართ ესე აღელვებულები, არ ვიცი, პირიქით, მე ძალიან ვამაყობ ამითი, რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვისაც ნამდვილად გვაქვს თვითმყოფადი კულტურა და ამას ახლა ვერავინ ვერ შეგვედავება ამაში და ეს ჩვენს კულინარიაში განსაკუთრებით კარგად ვლინდება. ოღონდ თუ თქვენ დაიწყებთ მის გარჩევას, აღმოაჩენთ, რომ სწორედაც რომ სხვა კულტურებთან ურთიერთქმედების შედეგია ეს ყველაფერი და ამითია ძვირფასი.
ეხლა ერთ-ერთ საინტერესო ადგილს წაგეკითხართ წიგნიდან ქართველთა სტუმართმოყვარეობის შესახებ. ეს მითი გახლავთ, პოპულარული, რომელსაც საქართველოში ხშირად გაიკონებთ. და იმ დროს ეხება, როცა ღმერთი მიწებს ანაწილებდა. ერთ-ერთი ვერსია ასეთია: ქართველებმა დაიგვიანეს და დაგვიანებით მისულებს ყველაფერი დარეგებული დახვდათ. ღმერთის შეკითხვაზე რატომ დაიგვიანეთო, მათ უპასუხიათ: სტუმრები ყავდა, მათთან ერთად ნადიმობდით და შენ სადიდებელ სადღერძელოს სვამდითო. ღმერთს მოსწონებია მათი ნათქვამი და გადაუწყვეტია, რომ ეს ხალხი მიწის ღირსია. მე ჩემთვის ერთი ადგილი გადავინახე და რადგან სხვა გზა არ არის, სწორედ იმას მოგცემთო. აი ესე შეხვედრიათ ქართველებს ის მიწა, რომელიც ღმერთს თავისთვის სტუმრია.
აი ნახეთ ახლა გლობალიზაციის საუკუნე. გლობალიზაცია არ არის განა, ვთქვათ ეს აბრეშუმის გზა. მოქოდა იქიდან იდეები, ახალი ამბები, ახალი საქონელი, ახალი წესები.
ძალიან აგრესიული
გზა. რასაკვირველია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს დაჩქარდა, იმიტომ რომ რასაკვირველია და აი შეხედეთ ახლა რამდენი ეროვნული სამზარეულოს როგორ ვითარდება საქართველოში. არა თითქოს არ უნდა იყოს ესე არა, გავევროპულდით, სულ ევროპაზე ვფიქრობთ. ეს კიდე მეორე საკითხია, რა არის ევროპა. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ჩვენ ყველამ კარგად გავიგოთ, რას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ ევროპას. მაგრამ მეორე მხრივ, საქართველოში ახლა აშკარაა ეს გამოცოცხლება, რომ ვთქვათ, აი ჩვენს შესახებ უფრო მეტი ინტერესი გამოვიჩინეთ, ვინ ვართ ჩვენ, რა არის ჩვენი რაობა. და უნდა გითხრათ, რომ თუ ამას იკვლევს ადამიანი, არა, ყველაზე ნათელი გზა ჩემთვის გამოჩნდა კულინარიიდან. ეს ძალიან კონსერვატიული ამბავია, რომელიც თავის თავში ძალიან კარგად ინახავს აი ამ შრეებსაც, ამ გავლენებსაც და იმასაც, რაც არის სინამდვილეში შენი რაობა.
მეშიდან ევროპაზე გინდოდა, მოდი ვილაპარაკოთ მაგალითზეც.
იცით, აი ევროპა, ხო? როცა ადამიანი ამბობს ევროპას, ერთ ადამიანს შეიძლება წარმოუდგეს, ვთქვათ, გეოგრაფიული რუკა, მეორე, ვთქვათ, განზომილება ამისი შეიძლება იყოს კულტურული ფასეულობების მატარებელია ეს კონტინენტი და ამ კონტინენტზე რამდენი ქვეყანაა და იმ ქვეყანას რამდენი კულტურა აქვს და იმ კულტურაში რამდენი სუბკულტურაა. და როცა ადამიანი ევროპას ამბობს, რას გულისხმობს? და მესამე განზომილება, რომელსაც ჩემი აზრით ჩვენ ყველაზე ხშირად ვიყენებთ ამ განზომილებას საუბარში და განსჯაში, ეს არის ევროპის პოლიტიკური განზომილება. მე მაინტერესებს მისი კულტურული განზომილება. და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვიწყებთ მე გარჩევას, აი რომელმა ქვეყანამ იქონია ჩვენზე უფრო მეტი გავლენა. რუსეთის გზით მე-19 საუკუნეში რომელი კულტურა უფრო შემოვიდა და თუ ამ გზას წავყვებით ჩვენ ნახავთ რომელი კულტურა შემოვიდა. თუ გავაანალიზებთ მაგალითად ლინგვისტურად ამ საკითხს, რომელი სიტყვები შემოყვა, იმიტომ რომ არასოდეს არ შემოდის პროდუქტი სიტყვების გარეშე ამ პირიქით. და იდეა, ვთქვათ, რაღაცა ინოვაცია, რომელიც შემოდის, ტექნოლოგია, რომელიც შემოდის. და ამ თვალსაზრისით ხა ჩემთვის ძალიან საინტერესო მაგალითად ბარბარე ჯორჯაძის წიგნი. ოღონდ ის წიგნი, რომელიც ნამდვილად მან დაწერა 1874 წელს და რომელიც ინახება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ძალიან სუფთად არის აღწერილი მაშინდელი ქართული საზოგადოებრივი სტრუქტურა. აი რომელი ტიპის საკვები იყო, რას ეძახოდნენ იმ შემოსულ ახალ მაროჟინას და ვთქვათ ნაყინვი ბლომანჟე, რომელსაც ბლამანჟეს ეძახის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ რამეს იპოვია თუ ამ წიგს ამ თვალით შეხედავ და ნახავ, აი აზიური, ვთქვათ აღმოსავლური, რომელია სპარსული, რომელია ირანული გავლენით, არაბული, თურქული, აქეთ ამხარეს ეს ევროპა როგორ შემოვიდა, თვითონ რუსეთმა რა განიცადა და მე ჩვენთან რა შემოიტანა. ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით და ჩემთვის მაგალითად სამზარეულოს წიგნი არ არის რეცეპტების კრებული. მე როცა ვიღებ ამ სამზარეულო წიგს იმისთვის რომ გავაანალიზო, აი სწორედ ასე უყურებ. რა საზოგადოებრივი სტრუქტურის ინფორმაციას შეიცავს ეს იმ დროისათვის, რომელშიც ის დაიწერა.
წიგნს რომ ვათვალიერებდი, თვალი მიჩერდებოდა ბაცი ავისფრით გამოკვეთილ სიტყვებზე. აი ივანე ჯავახიშვილი რას ამბობს? ძველადაც ქართველს გემრიელი და შნოიანი პურისჭამა უმწვანილოდ ვერ წარმოედგინა და მწვანილი სუფრის აუცილებელ კუთვნილებასა და მშვენებას შეადგენდა. ეს გარემოება ნაბახტევის ეკლესიის მე-15 საუკუნის პირველი ნახევრის კედლის მხატვრობითაც საუცხოვოდ მტკიცდება. სერობის სურათის ჩვეულებრივი კომპოზიციის მაგიერ, როდესაც სუფრაზე პური, თევზი და ღვინო იყო ხოლმე დახატული, იქ მწვანილიც ბოლოკი და ხახვიც ხატია. და აქვე მივაყოლოთ ჟან შარდენის სიტყვები: მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში წლის არც ერთ დროს არ შეიძლება აგაურზე უკეთესად ჭამოს და სვას ადამიანმა. ეხლა შენ გახდი ნამდვილი ექსპერტი, თეორეტიკოსი, არ ვიცი პრაქტიკოსიც გახდი თუ არა, ქართული
საჭმელების. ო, ძალიან მიყვარს ეგ საქმე. ერთი უდიდესი პლუსი, რომელიც ჩემმა ემიგრაციამ გამოიწვია, ჩემი შვილიშვილია პროდუქტი. და თუ ეს ყველაფერი რაც ჩვენ გადავიტანეთ, ამის ფასად უნდა მომხდარიყო, მე თანახმა ვარ, კიდე თავიდან ყველაფერი მოხდეს. ეს ისეთი ძვირფასი ვინმეა, ეს ჩვენი ლუკა, რომელსაც სხვათა შორის ჩემ მშობლებთან ერთად ეს წიგნი ეძღვნება. ის არის ნახევრად გერმანელი და მისთვის უფრო დავწერე ეს წიგნი, იმიტომ რომ მას ძალიან დაშჭირდება ჩვენ ერთ დღეს თავისი რაობის გაგება და მინდა რომ აი ეს წიგნი ცოტათი მაინც დაეხმაროს. მიხვდეს ვინ არის, რა კულტურიდან მოდის, რა ფესვები აქვს, რატო აწუხებს სისხლი, რატო ვერ არის მთლად კომფორტულად გერმანულ გარემოში და ასე. მეორე, რაც ამ ემიგრაციამ კარგი გააკეთა ჩემთვის, ეს არის რომ მე მივყავი ხელი კულინარობას, იმიტომ რომ მანამდე ისე იყო ჩემ ცხოვრება მოწყობილი რომ ამისთვის სიმართლე გითხრათ არ მეცალა. თუმცა ყოველთვის მიყვარდა, იმიტომ რომ დედა ჩემი და ჩემი და სახელგანთქმული კულინარები დედა ჩემი იყო და ჩემი და არის და ძალიან მაღლა კონდათ ეს თამასა აწეული
და ეწერი ახლა
და ესე იგი მე ყველანაირად ვთქვილობ რომ არ შევარცხვინო ჩემი გვარი და ჯილაი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო რაღაცა, ჩემს მეუღლეს ალიკო კარტოზიას პროფესორია უნივერსიტეტში, ასწავლის სოციოლინგვისტიკას და კავკასიას ენებს და კულტურებს და მე ახლა თავიც მინდა რომ მოვიწონო და რატომაც არა სიმართლეც არის, უნდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ეწერება მასთან.
კი, მაგრამ ახლა შენი თავის მოწონება
და ახლა ჩემი თავის მოწონება ის არის რომ სემესტრის ბოლოს სემინარი ჩვენ სახში ტარდება ხოლმე. ტარდება ქართული სუფრით. უკეთებ ხლებს, ხაჭაპურს უცხობ და ეს აი ალიკოს აზრი იყო რომ აი ეს მხარე ჩვენი კულტურისა მე მათთვის გვეჩვენებინა და ნამდვილად ამას უკეთებთ ხოლმე და ძალიან დიდი მხიარულება და ჟრიამულია ხოლმე ჩვენ სახლში. ეს რაღაცნაირად მათ კიდევ უფრო მეტად აახლოვებს აი გემოვნებასთან და საქართველოსთან, იმასთან რაც ჩვენ ესე ძალიან გამოგვარჩევს თქვა ცხვებისაგან და განსაკუთრებით გერმანიისაგან.
ეხლა დავშვიდე რახან თქვენ საქართველოს იცავთ გერმანიაში, საქართველოს ქმნით გერმანიაში და საქართველოს ტოვებთ გერმანიაში.
კი, ჩვენი სახლი ნამდვილად არის ასეთი ღია ქართული სახლი, სადაც ბევრი ხალხი მოდის და ნამდვილად ხვდებათ მათი ქართული გარემო და ნამდვილად ხვდებათ ის, რაც მათ აინტერესებთ და როგორც ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, ისეთად წარმოადგენთ და ეს ჩვენ არასოდეს არ შეგვიწყვეტი არც ერთი დღე, სხვანაირად არ გვიცხოვრი არსად და ასე იქნება მუდამ, აქაც იქაც და ყველგან.
ორი სახალისო ისტორიაც უნდა ამოვიკითხო თქვენთვის ამ წიგნიდან. საქართველოში პამიდორი მე-16 საუკუნეში სავარაუდოდ ოსმალებმა შემოიტანეს, მაგრამ აი ერთ საინტერესო ამბავს აკითხავთ. მე-18 საუკუნეში ამერიკაში მას მომწავლელ ხილად თვლიდნენ. ბევრი სახალისო ისტორია მოხვა აი ამას. ამერიკელი პოლკოვნიკი რობერტ ჯონსონი ერთ-ერთ ექიმს მკაცრად გაუფრთხილებია: თუ პომიდორ შეჭამ, სისხლი მაშინვე ძმრად გექცევაო. ამის მიუხედავად ჯონსონს ათასობით შეშინებული თანამოქალაქის თანდასწრებით მთელი კალათა პომიდორი მიურთმევია. შედეგის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, ერთი კია მისი ასეთი გმირობისა და თავგანწირვის შემდეგ პომიდორის პოპულარობა საფრთხე აღარ დამოუკრებია. შედეგის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, თუ გვეუბნება ავტორი და საინტერესოა მაინც რა შედეგი მოყვა ყველაფერ ამას. და ეხლა კიდევ საქართველოს ამბავი. საქართველოში როგორ დაერქვა ძალიან გემრიელ კერძს ელარჯე ღომში ჩახარჩულ სულგოს, რომელიც ძალიან იწელება. ლევან დადიანს სამეგრელოს მთავარს ერთხელ თავისი სიძე აშილ მეურატი ეწვია სტუმრად საფრანგეთიდანო. სტუმრისთვის სულგუნით ჩაზერილი ღომი მიურთმევია და როცა ლუკმა გაწერილა, მეურაც ფრანგულად წამოუძახია: კომსლარშ. ეს რამოდენაო მეგრელებს გონებიათ ამ კერძს ფრანგულად ელარჯი ქვიაო და მას შემდეგ დღემდე ასე ეძახიან მთელ საქართველოში. მიმინდოდა რაღაცა გეამბნა შენ
მანამ თუ შეიძლება ერთ რამეზე მინდა ვთქვა. საერთოდ ამ წიგნის ისტორია თვითონ ძალიან საინტერესო. აი ვთქვა გარეკანი როგორ შეიქმნა, საერთოდ როგორ წამოვიდა ეს იდეა, ვინ დამეხმარა ეს ხალხი რო არ ყოფილიყო და წაიკითხავ თქვენ პირველ გვერდზე მადლობებში, მაგრამ ბოდიშს უხდი იმათ ვინც ვერ ჩავწერე აქ, იმიტომ რომ იმდენი იყო რომ შეუძლებელია.
ეხლა უნდა გაგაწყვეტინო და უნდა გითხრა. რა თქმა უნდა ეს წავიკითხე და იცი გამეცინა კიდეც. ნუ როგორ შეიძლება ამდენი მადლობა იხატო? შენ ამბობ კიდე ვიღაცა
დარჩა.
მე მგონია რომ აქ არავინ არ დარჩა, არ ვიცი და იცი ეს როგორი კარგი რაღაცაა. აი ჩვენ შეჩეულები ვართ რჩევის მისცემას რაღაცას, ეს არაფრად არ მიგვაჩნია. სხვაგან ამას წონა აქვს, იდეის გაზიარებას და ჩვენთან ძალიან ჩეულებრივი ამბავია გაცემა. აი როგორც ამბობ სიცოცხლის ნაწილს აძლევს საკვებით. თუ არ ფიქრობ ეს ძალიან ჩეულებრივი ამბავი და აი ამას რომ დავხედე და ვნახე, მადლობა, მადლობა, ამას, ამას, ამას დავეცინა კიდეც მართალი გითხრა. მართლა ბევრი ვინმეს აქვს მიღებული მონაწილეობა, აი ეს ყდაც რაღაც საოცარი და მიმზიდველი.
ეს ყდა სხვათაშორის თამარ კვესიტაძემ გააკეთა ქართული საჭმელებისაგან, როგორც ხედავ, ფხლებისაგან, ყლაპებისაგან, ჩურჩხელებისაგან, სულგუნებისაგან. მარტო გააკეთა კი არა. თამარ მიფრინავდა პარიში და არეცალა და ნუ რაღაცა ძალიან ბევრი საქმე ქონდა, მაგრამ რომ დაინახა რომ მე ები ჩამოყარე, იმიტომ რომ გარეკანზე კონცეპტუალურად რაღაცნაირად ვერ შევთანხმდით სხვასთან, მითხრა რომ ამაზე შენ არ ინერვიულო, ეხლა გავაკეთებ. ესე იგი მინდა გითხრათ რომ ნუ კინაღამ დააგვიანა თვითფრინავზე, მაგრამ იქ ბაზარში ამის ყიდვას, ნუ ისეთი სასაცილო ისტორიები ახლავს ამ პროდუქტების ყიდვას, იმიტომ რომ ლამაზებს ვარჩევდით, თვითონ ეს იდეა მე-17 საუკუნის იტალიელ არჩიმბოლდოს ეკუთვნის, როდესაც მან საკვებისაგან 4 სეზონის პორტრეტი შექმნა, მაგრამ აი ეს ქართული საჭმელებისაგან ეს ჩოხიანი ბიჭის და ამ გოგონას შექმნა ხალი შექმნა, გასაკვირველია, ხო, აი ეს როგორ გააკეთა, მე ამას ფოტო როგორ გადავუღეთ, მე ეს როგორ დამუშავდა, სანდრო ჩხაიძე არის დიზაინერი ამ წიგნის. აი უამრავი ხალხი არის ხა რომ ჩამოვთვალო, ძალიან შორს წავალ, მაგთის უნდა გადაუხადო ოფიციალურად მადლობა და ყველგან ვუხდი და ყოველთვის ხას უსვა. აი ამის შესაძლებლობა რომ ეს ასეთ ხარისხის ყოფილიყო, მაგთი მოგცა ჩვენ. გამოსახულება რომელიც ამ წიგნში არის, ბევრი გამოსახულება, თქვა იწება ჩემთვის უსაყვარლესი, აი ამ პირველი გვერდით რომელზეც არის ვახუშტის ხელით ნაწერი რუკები, რომელიც ჩვენს ხელნაწერ და ცენტრში ინახება და რომლის შესაძლებლობა გამოყენებისა მე მქონდა. ასევე თქვენ ნახავთ აქ სულხან-საბას ხელნაწერს და ასე ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იცით როგორი ძვირფასია ის რომ ვთქვათ აი ჩვენს მუზეუმში სადაც დათოლორდ გიფანიძე თავის თანამშრომლებთან ერთად რაღაც არაჩვეულებრივად მომეხმარა და მეხმარება დღემდე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი
მინდა რომ
არა არა ყოველას არ ჩამოთვლი, მაგრამ იცით რა მინდა ვთქვა რომ აი დათო მაგალითად როდესაც მოაწყო ამ წიგნის პრეზენტაცია მუზეუმში გამოფინა ის არტეფაქტები რომელიც არის და რომლებიც საცავშიდებს და ამასთან მათი გაცოცხლება, მათთვის კონტექსტის შეძენა, მათთვის შინაარსის შეძენა. ეხლა უცხოეთში ძალიან ბევრ მუზეუმში მქონდა შესაძლებლობა ერთი სასაცილო ისტორია უნდა მოყვე, ვინც ბერლინი იცის, იცის როგორი მუზეუმებია იქ და ამ მუზეუმებში აღმოვაჩინე რასაკვირველი ბევრი ისეთი ნივთი, რომლის ფოტოს სიამოვნებით ვიქონიებდი ამ წიგში. მივწერე წერილი პრუსიის კულტურის მემკვიდრეობა, ასე ქვია ამ ორგანიზაციას, რომელსაც უნდა მისწერო წერილი იმისათვის, რომ მიიღო ეს ნებართვა. მივწერე წერილი და იქიდან მომივიდა პასუხი, რომ ეს ეს ღირს, ეს ეს ღირს, ეს ეს, ნუ რაღაცა ყველა ბიუჯეტიდან გავიდა ეს თანხა. მე მივწერე მეორე წერილი, რომ იცით რა თქო, ეს არ არის ესეთი კომერციული პროექტი, აი რაღაცა დიდი ტირაჟით არ გამოდის, საქართველოსში გამოდის ესა ისა და პასუხი მომდის: გამარჯობა. ლათინური ასოები წერია. აი მე დავდიოდი ქართულზე, მე ქართულს სწავლობდი და კავკასიას სწავლობდი, მე მყავდა წინვალე მასწავლებელი და ჩემი პროფესორი და ამიტომ მიყვარ საქართველოს და მაგრამ არასოდეს არ გამისინჯია ქართული საჭმელი, არ ვიცოდი ქართული კულტურის ამ ნაწილის შესახებ და მე ახლა გზას მოვძებნი და აუცილებლად დაგეხმარებითო როგორ შეიძლება რომ თქვენ ეს მიიღოთო თქვენთვის ხელმისაწვდომ და ან უფასოდ და მივწერე წერილი რომ ვინ იყო თქვენი მასწავლებელი, ვიფიქრე იმას მადლობას გადავხდი ვინც იყო ამის მასწავლებელი, თქო და მომწერა რომ ალიკო კარტოზია იყო ამის მასწავლებელი და აი ესეთი ბევრი სასაცილო ისტორიები რომ მივწერე რომ ჩემი მეუღლეა, ესე იგი იქვე მოინძებნა გზა ჩემს დასახმარებლად და კიდევ ერთი წერილი მივიღე რომ თუ კიდე რამე გჭირდებათ გაარკვიეთ და მოგმართეთ. გაუმასპინძლდი რასაკვირველია და წიგნიც მივარტე ჯერ ქართულად, მაგრამ მე რასაკვირველია მიიღებს მას სხვანაირად. ხო და ამ წიგს ბევრი სითბო ახლას, იცით, ვინც გამოიარა და ვისაც მე მადლობა ვუთხარი, ან ვისაც ვერ ვუთხარი მადლობა. ყველამ რაღაცა კვალი დატოვა, ყველა რაღაცნაირად მომეფერა, მომეხმარა, გამამხნევა. იმიტომ რომ მე რო პირველად ვთქვი აი ჩემს უახლოეს მეგობარ ქართველ ამერიკელ ლიზიკო ზალდასტანიშვილთან და ამერიკაში და ჩემს მეუღლესთან პირველ რიგში რასაკვირველია რომ აი რაღაცა ესეთი იდეა მაქვს და მინდა რომ ეს საქმე გავაკეთო ნელა-ნელა და დავიწყე ამის კეთება. მინდა გითხრათ ორივე ჩემი ძალიან დიდი მოკავშირეა, ნუ ძალიან დიდი და ალიკო რო არ ყოფილიყო.
ძალიან საინტერესო ღრმა მეცნიერული ნაკოლები.
ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიდი გული ჩავდე ამაში, ძალიან ბევრი დრო მქონდა ხელმისაწვდომობა წყინვალე ბიბლიოთეკებში, ჰარვარდის უნივერსიტეტში სადაც ხშირად დავდივარ და ვარ იქ მეცნიერთა ნამშრომელი და ბერლინში, ევროპაში ყველგან მე არსებობს ინტერნეტით საშუალება გამოწერის წიგნების, ყველა ჩემ ახლობელმა იცის და ყველა მიგზავნის და ამიტომ აი ეს ხელმისაწვდომობა ლიტერატურასთან რასაკვირველია მქონდა. ბევრი სამუშაო იყო ძალიან, იმიტომ რომ ის რო შენ საქართველოს ერთი სიტყვა იპოვო და დააკავშირო მე იმ კულტურასთან, ამას ჭირდება ვთქვათ 100 წიგნიდან შეიძლება ერთი ხაზი იპოვო სადმე. ალიკო რო არ ყოფილიყო ამას არასოდეს არ დავამთავრებდი, იმიტომ რომ გამაჩერა ბოლოს რო საჭიროა რო რაღაცნაირად გავჩერდე.
წერტილი დასაბა
მე მეტყვი რომ ვერ მოწყდებით.
ერთ-ერთ თავზე შეჭერდა ჩემი ყურადღება, ქართული სუფრაქია. ეს 2005 წელს მომხდარა, აგერცულ ახლა შვეიცარიელ მეცნიერთა ჯგუფს მოსკოვში ქართული სუფრა გაუმართეს. ეხლა გიკითხავთ უკვე, სუფრისა და თამადობის წესებთან ზიარებამ ისე ასიამოვნა და შეძრა დინჯი და სხვა ევროპელებთან შედარებით კიდევ უფრო თავშეკავებული შვეიცარიელები, რომ შინ დაბრუნებულებმა კოლექტიური კრებული თამადა შექმნეს. წიგნის ერთ-ერთი თანაავტორი თიერი ლომბარი წერს: თამადის სადღეგრძელოები გაჟღენთილია იმ სულისკვეთებით, რომ გული გაუხსნას თანამეინახეებს, შეაქოს მათი ძლიერი მხარეები, სასურველი გახადოს ლაპარაკი და დიალოგი უცხოებსა და ახალბედებს თავი ისე აგრძნობინოს, როგორც საკუთარ სახლში. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ სხვა პროექტებისგან განსხვავებით ამ ბროშურაზე მუშაობას პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ბედნიერების გარდა არაფერი მოუტანია ჩემთვის. სხვა კულტურების, რიტუალებისა და რელიგიების აღმოჩენის ბედნიერება, ჩემი შთაბეჭდილების მეგობრებისთვის გაზიარების ბედნიერება და იმ კავკასიურ ხელოვნებასთან ზიარების ბედნიერება, რომელიც ენას გვადგმევინებს და გულს გვახსნევინებს. რუსუდან, ერთი წინადადებით თქვი ახლა ჰარვარდის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ნამშრომელად არაფერი გიკითხე, რას აკეთებ ახლა?
იცით რა,
შენი პროფესია?
მე ვარ ფსიქოლოგი.
ვიცი, როგორ დაგეხმარა.
კი, მე ვარ განათლებით ფსიქოლოგი, მაგრამ მე ვმუშაობდი კონფლიქტების მოგვარებაზე საქართველოში პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესთან, რითი ძალიან ვამაყობ იმ დროით, როდესაც ძალიან ბევრი რამე კეთდებოდა ჩვენ ცხოვრებაში, ბევრი რამე იცვლებოდა, ძალიან დრამატული სიმძიმისგან მიდიოდა უკეთესობისკენ. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩემ წარსულს, როგორიც არ უნდა იყოს ის, და მინდა რომ ყველამ სცეს ამას პატივი, სხვანაირად მომავალს ვერ ვცემთ ჩვენ პატივს. ეხლა არ არის ამისი დრო, შეიძლება და ადამიანებს უჭირთ უკან გახედვა, მაგრამ მოუვათ, ყველას მოუვა ის დრო, როდესაც უკან გაიხედავს, რაღაცას შეაფასებს, რაღაცას გადააფასებს და ასე. და სწორედ მაშინ ჰარვარდის უნივერსიტეტში მოხვდი, მიმიწვიეს იქა, 97 წელს გავხდი მეცნიერთა ნამშრომელი და იქ დავრჩი რაღაცა ხანი და ეს არის თელი ცხოვრების ვთქვათ კონტაქტი. მე ეს ხო ჩურ 3 წელი 2007-დან 2010 წლამდე ვიყავი ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ევროპის რეგიონალური დირექტორი. ეს არის უზარმაზარი კლუბები, 10,000-ობით ადამიანი, რომელმაც საერთოდ თელი ისტორიის მანძილზე დაამთავრა ჰარვარდის უნივერსიტეტი და უკან კონტრიბუციას უკეთებს თავის უნივერსიტეტს. 150 წლის ორგანიზაცია თვითონ ჰარვარდში, ეს ასოციაცია კურსდამთავრებულთა, და იმათი რეგიონალური დირექტორი ვიყავი ევროპაში, რამაც ბევრი მოგზაურობის საშუალება მომცა და ამციქს ძალიან ბევრი. ეს ჩემი კლუბები სხვათაშორის, ეს ევროპის ყველგან, ლონდონში ვთქვა, პარიზში, ყველგან, ყველას ძალიან უნდა, რომ აი ამ წიგნზე, როცა ის ინგლისურად მალე გამოვა, ალბათ პრეზენტაციები გააკეთონ, იმიტომ რომ მე რაც აქამდე საქართველოსზე მათ ვუამბე და ვუთხარი და დავაინტერესე, ეს რაღაცნაირად ეხა თავს მოუყრის მათთვის. აი ეს არის ჩემი ჰარვარდთან ურთიერთობა, ეხლა კიდევ მომიწევს ალბათ მალე გამგზავრება. კიდევ არის ერთი პროექტი, რომელიც გავგზავნე, ისევ ამ წიგნიდან გამომდინარე და ნახოთ როგორ იქნება, ეს ამაზე მე მომავალში ვილაპარაკო.
მოდის და მოდის თემები, მოდის და მოდის საკითხები და გადადიხარ ხან ერთ ბილიკზე, ხან მეორეზე, ხან მეორეზე. ძალიან სიამოვნებს ეს ამბავი და ვხედავ, რომ ღმერთმა მოგცეს ეს ენერგია, აი ეს სურვილი, აი ეს სიცოცხლის სიყვარული, რომელიც მოჩქებს ამ ქალბატონიდან. ძალიან გვჭირდება ყველას ჩვენ, რომ გადმოგვედოს, ძალიან ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. და მე არ ვიცი, ვთქვი კიდევაც, მგონი უკვე, რომ კი ვთქვი, მიხარია, რომ ესე იგი თქვენ იქ უფრთხილდებით საქართველოს, სადაც ხართ. წიგნის ბოლო ფურცლებზე ბედნიერების რეცეპტს გვთავაზობს წიგნის ავტორი რუსუდან გორგილაძე. ოღონდ ამ რეცეპტის ავტორი გოეთეს დედა კატარინა ელისაბეთ გოეთეა. რეცეპტი მან მე-18 საუკუნეში ერთ მშვენიერ დღეს აღმოაჩინა და ვფიქრობ, დღესაც უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე იგი. აი ისიც. აირე 12 თვე. გულდასმით გაასუფთავე სიმწლისაგან, სიძუნწისაგან, პედანტიზმისა და შიშისაგან. დაყავი ყოველი თვე 30 ან 31 დღეზე, ისე რომ ეს მარაგი მთელი წელი გეყოს. ყოველი დღე ცალკე იკმაზება. ერთი პეშვი შრომით, ორი პეშვი ხალისითა და იუმორით, ამას ემატება სამი სავსე სადილის კოვზი ოპტიმიზმი, ერთი ჩაის კოვზი შემწყნარებლობა, ერთი მარცვალი ირონია და ერთი მწიკვი მარილი. თელამ მასას ბლომად გადაასხი სიყვარული, გამზადებული კერძი მორთე ყურადღების პატარა თაიგულებით და მიირთვი ყოველდღე მხიარულად. მიაყოლე ფინჯანი კარგი ჩაი. რუსუდან, ვთქვი რომ თავს ვიკავებ მეთქი და არ მინდა იმ წინადადებით დაწყება, არადა ეს წინადადება თავში, რომელიც ასე მიიზიდავს მკითხველს, ყველაფერი დაიწყო ზაფხანით.
კი, ზაფხანით დაიწყო.
ეს უამბოდ ცოტა რომ ой мне раламазия нахи сарчеви როგორ არის ციცაკაზე და ჩურჩელაზე
ჩამოწერილი გაკეთებულია და ძალიან
ჩეულებრივი რაღაცა უშრაგარი
უნიკალური კი ქართული კი
უნიკალური ზეზერ და მზიაც აგერყავს და არაჩეულებრივი ფოტოები
ფოტოები ხაჩერს ბადრივადა ჩკორი იცით რამდენი მომიტანა რომ გაიგო ამის შესახებ მომიტანა და მითხრა რამდენი ფოტოც გინდა იმდენი გამოიყენა ხა არ არის ეს დასაფასებელი ხარ აი ესე გააკეთა ყველამ ხაჩერს ეხლა როგორ შეიძლება ამის დავიწყება ნუ იმდენი ხალხია რომ ძალიან გულის მოხდი ყველას ეხლა ზაფრანა სამბავი ასე იყო. ერთხელ ბაჟეს ვაკეთებდი, აი ახალ ჩასულები ვიღავით, ბაჟის გაკეთება მინდოდა ალიკოსთვის, მინდოდა ცოტა გამენებივრებია, ლობი უფრო უყარს, მაგრამ მაინც ხო.
ისე როგორ ეწყობით მეგრელი და გურული ერთმანეთს?
შესანიშნავად, მე მეგრელის და გურულის ნაჯვარია.
დიახ,
ამიტომ ძალიან კარგად ვეწყო. გადავწყვიტე ამ ბაჟის გაკეთება მოკლედ და აღმოვაჩინე, რომ ყვითელი ყვავილი გამithავდა, ანუ ჩვენი ზაფრანა. წავედი მაღაზიაში, იქვე მაქვს თურქული მაღაზია, მივედი და უიო, ჩვენო საფრანა არ აგვაქვს ისე, გულდაწყვეტით მითხეს, გამიკვირდა, ყველაფერი აქვს და 100 სუნელი ეკიდა იქ პაკეტებში და რატო არ აქვს ესა. წავედი მე ინდურ მაღაზიაში, მოკლედ, ბევრი ვიარე თუ ცოტა ვიარე, აღმოვაჩინე საფრანა, რომელიც ნუ რაღაცა, ხო, რაღაცა
საფრანა რო ყოფილიყო რა მოკლედ.
მაინც რაღაცა სხვა მიბიძგებდა, მაგრამ იმიტომ რომ ეს გასაკეთებელი საქმე იყო, აშკარად, ამაზე ორი აზრი არ არის. ეხლა ვხვდები ჩემში იყო ეს წიფდებოდა. მოკლედ მივედი და ნუ აღმოვაჩინე რომ 16 ევრო ღირს 1 გრამი ზაფრანა და არ გავს იმას რაც ჩემი ამ რა ხო შევიმჩნევდი იქ ამდენი ვიარე და ნუ ვიყიდე უკან მოვდივარდე ხა ახაც წერ რომ
დაბრაზებული
მე არა ვარ ხა ძალიან დიდი ბიზნესის ნიჭი დაჯილდოებული ადამიანი მაგრამ ნუ იქვე გამკრა რომ მორჩა დამთავრდა ჩვენი ყველა პრობლემა ეხლავე დავასახლებს უყოლას გამდიდრდით ხო იმიტომ რომ ნუ წარმოიდგინეთ ხა 16 ევრო 1 გრამი თუ ღირ ზაფრანა აბა საქართველოსდან ესე იგი ვაგონებით ჩამოვიტან ამას
ხო და ვიყიდე
ვიყიდე აბა რას ვიზამდი ეხლა შემწვა მე მომერი და ამდენი ვიარე და თანაც ბაჟი მქონდა გასაკეთებელი მოკლედ სახლში მოვიტანე გავხსენი და საერთოდ სხვა რამე აღმოჩნდა აი ცით როგორი სხვა რამე რომ იმაზე განსხვავებული ძნელი ადამიანმა რამე რომ ნახოს. ეს არის რაღაც ესეთი გრძელი ბუტკოები, მუქი ნარინჯისფერი, ერთად ჩაყრილი რაღაცა იმაში. მე დაფქვილიც მინახავს მერე, მაგრამ ეხლა ეს რაც მე ვიყიდე და როგორიც იყიდება ზაფრანა სინამდვილეში, აი ესეთი წვრილი ბუტკოები, გრძელი. გავხსენი სუნი აქ რაღაცა სრულად განსხვავებული, რაღაც მეტალის სუნი დაკრავს. Ну, ვიფიქრე, რომ кай ჯანდება ჩავყრი რაღაცა შეიძლება სხვა ფო რა ვიცი, ну, რა არ ვიფიქრე. სიმართლე გითხრათ, მივხვდი, რომ ეს ის არ არის, მაგრამ ну, რა მექნა ახლა და ცოტა იმას ვქენი, რა ქვია, დავფქვი ეს ესე ხელით და ჩავყარე და მოკლედ რომ გითხრათ, ჩვენ იმ დღეს უსადილო დავრჩით, იმიტომ რომ იმის ჭამა არ შეიძლება და ის არ იყო ბაჟე. ის იყო რაღაცა სხვა, რომელსაც მე ვერ გავასაღებდი ბაჟეთ, ამიტომ გაუზიარე ალიკოს ჩემი გულის ტკივილი და მიიღო მანაც ესე იგი ძალიან დიცულოვნად და მიმიშვა კომპიუტერთან, რომ მე მენახა რა ვქენით ჩვენ და რა ჩავიდინე დღეს და აღმოვაჩინე, რომ ეს არის ლურჯი ყვავილი, კროკუსი, კროკუსატივუსი, ლათინურად, ჩვენი ყვითელი ყვავილისგან სრულიად განსხვავებული ფორმით, ფერით, ზომით და ყველაფრით, მისი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს სამი ცალი სტიგმა.
აჰა,
რომელიც ყოველ ყვავილში ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ 1 გრამი, იქვე მივხვდი რატო ღირს 1 გრამი ოქროს ფასი. იმიტომ რომ რამდენი ყვავილიდან როდის, ნუ ახლა მე ზაფრანაზე ნამდვილად შემიძლია ერთი ცალკე წიგნი დავწერო და მის ისტორიაზე და მის ამბავზე და მის გამოყენებაზე. არ შეიძლება მოვიდეს ეს დრო და ჩვენი ყვითელი ყვავილი. Ну, მაგრამ იქვე გაჩნდა კითხვა, რომ რატო შეიძლება და ჩვენ ქართველებს, რომლებსაც ამდენი ხანია ვიყენებთ არა ამ ყვითელ ყვავილს და ან რატო ვეძახით ზაფრანას, ან რატო რაშია საქმე, რა ამბავია ეს? აი რატო არ ვიცი მე ამის შესახებ? რატო არ იცი სხვამ? თქვა ჩემს ოჯახში, რატო არასოდეს არ გამიგია მე რომ არსებობს კიდე სხვა ზაფრანა? ხო, რაშია საქმე? და აი ამის კვლევამ მისცა თქვა დასაბამი ამას და მე როიწყებ ამას გარწმუნებთ რომ მე უკან მობრუნება შეუძლებელია. დიახ, აღმოჩნდა რომ თუ გინდა რომ აი ქართული საკვები მაგალითად იყლიო, აი ნებისმიერი რამე რაც შენ ქართული გონია და დაიწყე მისი ინგრედიენტებად დაშლა და მე მიყევი ამ ინგრედიენტების ისტორიას და აი მაშინ იმოგზაურებ დროში და სივრცეში, იმიტომ რომ ერთი წაგიყვანს შუმერების დროში, მეორე წაგიყვანს ბერძნების დროში, მესამე წაგიყვანს არაბებთან, მეოთხე წაგიყვანს სიცილიაზე, მეხუთე წაგიყვანს მექსიკაში და ასე შემდეგ. აი იმ გზებს თუ წამოყვები, მე იმდენ რამეს ნახავ გზად, როდის მოვიდა, რატო მოვიდა, ვისთან ერთად მოვიდა, რატო ყალიბდება სამზარეულო ასეთად, როგორადაც ის ყალიბდება, ხელმისაწვდომობის გარდა რა არის კიდე ისეთი რაც ამას განაპირობებს, ვთქვათ აი რელიგია როგორ მოქმედებს იმაზე რომ ჩამოყალიბდეს სამზარეულო ასეთად. ეხლა მარხვა რელიგიაში იმისთვის არის რომ სულის ცხონებისათვის სხეულმა ხელი შეუწყოს ამას და თავშეკავებასთან არის დაკავშირებული. Ну იქ მიწერია ხუმრობით მარხვასთან დაკავშირებით. ჩვენთან სამარხო კერძები ეხლა ამას წინათ ნამცხრები ვნახე და მინდა გითხრათ შოკოლადის დოტი და სამარხო. აი, სხვაჩორს ამაში ძალიან კარგად ვლინდება ჩვენი ხასიათი ქართველების. არ ვეპუებით, არ ვეგუებით არაფერს. Ну აი არაფერს. ყველა ფრისგან რაღაცა საინტერესოს და გემრიელს ვაკეთებ. აი ეს გემო, სხვაჩორს გემოვნებან ქართველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ გემოვნებას. ბევრ სხვა კულტურასთან ერთად, მაგრამ ყველასთან არა.
ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო საფრანგეთ. მივიღეთ შესანიშნავი წიგნი. კარგი რუსულიდან. ეხლა მე უნდა დაგემშვიდობო და რა ვიცი, წასულებზე ყოველთვის დარდობ ხოლმე. აქ მინდა რომ იყვნენ, მაგრამ იყავით იქ, კარგად იყავით და როცა მოგინდებათ, ჩამოდეთ თქვენ სამშობლოში.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, იმიტომ რომ აი მართლაც შეუძლებელია რომ ადამიანმა თვითონ განსაზღვროს თავისი ბედი. იმ ბედის წერის შიგნით თვითონ შეუძლია რომ კარგად ან ცუდად თავისი ფასეულობების მიხედვით იცხოვროს, მაგრამ პრინციპში არა, მე 9 წლის წინ არასოდეს არ ვიფიქრებდი არც მე და არც ალიკო რომ ჩვენ მოგვიწევდა თქვა სხვა ქვეყანაში ცხოვრება, მაგრამ ასე გამოვიდა. ამისგან რაღაცა კარგიც მოხდა, ცუდიც მოხდა, როცა დრო მოვა რომ ჩვენ სახლში ვიცხოვროთ, მაშინ ჩვენ სახლში ვიცხოვროთ.
მოგზაურობთ ეს დროსა და სივრცეში
მოგზაურობთ და ამითი დიდ სიამოვნებას ვიღებთ და მინდა რომ ეს სიამოვნება გაგიზიაროთ და თუ ეს მოახერხე ამ წიგნით ძალიან ბედნიერი ვარ.
ნამდვილად მოახერხე. მადლობთ რომ მოხვედით ჩემთან.
უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ეს იყო ყველაფერი, მეგობრებო, რისი თქმაც შევწერით. თუ დაინტერესდით, წიგნი უნდა მოიძიოთ. კერც თაყვანის თემა ჰქვია მას. მის ავტორს კი რუსუდან გორგილაძე, რომელიც საინტერესო კულინარულ მოგზაურობას გვთავაზობს დროსა და სივრცეში. ეს ქალბატონი, რუსუდან გორგილაძე, დღეს ჩემი სტუმარი გახლდათ. გოგა გაჩეჩილაძისაც, ჩემი პროგრამის ხმის რეჟისორის, რა თქმა უნდა თქვენი. და ბოლოს, ვერც თქვენ დაგემშვიდობებით და ვერც ჩემ ავტორს თუ არ წავიკითხე გრიგოლ რობაქიძის აი ეს ნათქვამი. ქართველები სუფრას უსხდნენ, თვალი რომ ქვეყანას, მზეს, მთებს, ხეებს, ცხოველებს, ადამიანებს უცხერს, გულს სიხარული ეფინება და სურს შემოქმედს ქება დიდება შეასხას. დალოცვილია წამი, როცა ხენით სავსე გული მეორისათვის იხსნება, გულის თრობაა, რასაც ქართველი ხინში განიცდის, სტუმრისათვის გაშლილი სუფრის კულტი უმაღლესია მისთვის, ვის არ შეხვდებით აქ. მოფარიკავეს, მოცეკვავეს, მომღერალს, პოეტს, ორატორს, აქ ერთმანეთის გახარებაა მხოლოდ მთავარი. განა ბედნიერება არ არის, რომ ხედავ, რომ ვცოცხლობთ, რომ ხვდები და მხვდები, აი ეს არის საქართველოს გულითადობა. ეს პროგრამა გალერეა, ლია ციციგური გესაუბრებოდათ.
ლია ციციგურის საავტორო გადაცემა გალერეა. შაბათს 22:10 და კვირას 10:05.